Daxuyaniyen rayedarin Türkiye'yi en dijî heza parasına sar sinore Suri berdevam dike. Seru komare Türkiye'yi ve hezi veka arteşa terör ebnav dike. Udbeje, erka Türkiye eveku berya ev arteş ava bibe ve bifatisine. Seru komare Türkiye'ye Roger Seyşeme ile parlamentoya de civina gruba AKP'de got, inşallah sibe udu sibe de nav demek ki Kurt'a eme ji Afrin u Mumbice des bebgin u eme koskin rehisinin teröre in Suriye yek bi yek bela bugin. Ne u aliyen ku veki mütefiki mehuya dikin, ne ji piştevanin teröre in ku khoye de krasi siyaset eda nişan didin, ben reyl peşyame bigrin. Wî bangê li NATO-yê jî kir û got, erka we ew e ku dema ku li ser sînorek şîrîkên we êrişek çêbû, helwest nîşan bidin û tev bigerin. Gelo heta niha, kawe çi helwest li dijî van êrişên ser sînorê me nîşanda. Serokerkanê Artêşa Tirkiyeyê Orgeneral Hulusî Akarjî, roja sêşemê li paytexta Belçîkayê li Brukselê, beşdarê civîna komîteya askerî a serokerkanên NATO-yê dibe. آژانس آنادولی را گهاند که آکار ده جوینا ناتوی ده هن هفدیتین هم پیک بینه او دوی چارچووی ده به جوزپ تونفورد سروک ارکان امریکای راجی بجیوه آژانس دوی جه چاوری اکو مجار سرکه افرین به شعالی دنه و وزیر کارین در و ای ترکی مولود چاوشوغلوژی لسر هیزا که سر سینور سوریه ته آوکنن گوت دوی امریکا دیار بکه که جعالی که یه گلو او آلی متفکین خواه آن آلی رخصن تروریه Çavuşoğlu, jibuy heza parasna ser sinore got, ewlser plana Amerika hati avakirin u arteşek JPG'ye. Vi got, ewe tebdirin xoe bigirin. Her ulsa desin şankır çao kıl dijî PKK tekoşine dedim, ewe dijî YPG'şi tekoşine bidin. Çavuşoğlu vaha devam gir. Li Afrînê jî li Rojhilatê Feratê jî li her derî em têkoşîna xwe bidomînin. Ev ji bo me mijara man û nemane ye. Erka me ew e gefên li ser mileta Tirk berteraf bikin. Ji bo wê çi lazim e em ê bikin. Li helwesta me li dijî welatên ku piştevaniya terorê dikin cuda ye. Nabe ku welatên alîkarî û piştevaniya terorê dikin, em baweriya xwe bi wan bînin. Amerîka nikare li ser navê koalîsyonê daxuyanî bide. Gavek weha wê herêmê têxe nav kaosê. Amerîka dixwaze ku axa Sûrî yek perçe bimîne an Sûrî perçe perçe bibe. Divê ew were zelal kirin. Parlamenterê HDP ê Amedê Îmam Taşîer ji bo dengê Amerîkayê daxuyaniyên rayedarên Tirkiyeyê şîrove kir. Taşîer got, ev daxuyanî helwestek emperyal e, lê Tirkiye bikeve Sûrî nikare jûr derkeve.
Yani evyen etişki emperyal emperyalist e lehci ki dineye yani velate ki dine gud khaze mudahale bke ev ek mudahale bke vaka emperyal emperyalist hedefa khud ke qarevle vire manavi vire bi işgal bke evci ku vakte vire işgal bke ne qareje peşet nava suri dere Türkiye ev bkara şereki rojalata navi ev mesele ji ser kurdad meşine yani hem velate تی خو نخوازه کرد بین خوی استاتو کی خوب خود کاره بین اداره بکن حتی زمان کردا قدخیه آرم نخوازه جی لجی کی دنه دولت تکی جی کرد لیت جین وری جی کرد بین خوی استاتو خوب خوی اداره بکن یعنی اویا لچنده کی بره لباشوره کردستان جی اویا به هر وسط خوشانی دا گود رفراندوم کردستان باشورده آسر خوبوی هر وسط کی شان بروان شانی دا کرد لوری دیسا خوی دا نکن ای رو جی دا افرینه سبه دا افرینه بسر بکوه شخواه بره جی گود بو اوی قامشلو هرماج زیره و بخوازه ایوان دراته بخوازه ایشگال بکه یعنی قبانه هدفاوی اوه
هر روزا ایداد که که جبوی خاطره که کرد لسوریه نبن خودی ستاتو رای دارن دولت ترکیه بان داخویانیان دیدن.
یعنی جبنا خاطره کرد نبن خودی ستاتو که خود لسر آخا خود اداره نکن آرمانج افه جه بیسنده شکیدنیه. اگر بکوه افینه او بکوه شر و جلاتا نادین او سا باورم ترکیه نپر بقوته وکت شر و حیاتا نادین ده نکاره وکا دولت وکا امریکا وکا روسیا وکا ایران لبری حکم بکه و اوه جبو خاطر ترکی ده جی اوه پسکریک چه بین ترکی ده نابا ترکی ده 25 ملیون کرد ده جین که ترکی لجی که نه وقتی کرد بخه اوه کرد نابا ترکی جی جویره بیتنگ نمی
پارلمنتر HDP ای آمده داخویانی رایدار ترکیه وکا گف بنافت که او دبیشه او باور ناکه که ترکیه بسر خواه اپراسیونک چکه لسر افرینه
باور ناکم کو کدا افینی هیجی او باوریام تنه گفا د خو از گن لیک کدا افینی دنیا ته بتنه یعنی د چ دولت کی دنیا پیره اری ناکه او با تکفشه که روسیا و ایران جی تکیلی روسیا و ایران جی به ترکیه ره قط بونه یعنی یعنی سار بونه نوگا برینه جوج نخوازن ترکیه هره بکره افرین وقتی بکره افرینه بردوام بکره یعنی بیجه ایرو افرین سوی کوبانه او دوست با بیجه جزیره یعنی او سا خامشلو شخواه بری جی ویان هوانا افاده کرده بو از باورناکم جهاری که پشتا خو قوته که بستینه
برستاشیر ifade kir اب داخویانی زیده تر جبو رای گشتی آ ترکیه و دخوازن هیز اخوه لسر نتو پروران زیده بکن جبو هلبجارتنین که چاوره ده سال 2019 انده یوره کرن. حجریان فارقین، دنگ امریکا، آمد.